Xela Arias naceu na cidade de Lugo o 4 de marzo de 1962, concretamente en Sarria. Ao principio chamábase María de Los Ángeles. En 1984 pasou a ser María dos Anxos e finalmente, dende 1995, é oficialmente Xela, o nombre que lle chamaban todos de pequena.
Granxa de Barreiros ata os 7 anos, momento no que se mudou a Vigo, ingresando despois no Instituto Castelao. Con 17 anos deixou os estudos para comenzar a traballar en Edición Xerais de Galicia. En 1991 retomou os seus estudos de Filosofía Hispánica na Universidade de Vigo, licenciándose en 1996 pola Universidade de Santiago de Compostela.
Poeta e traductora española en varios idiomas, ademais de editora e profesora en galego. En 1992 casouse co fotógrafo e matemático Xulio Gil Rodríguez, con quen tivo ao seu único fillo Darío, no ano 1994.
Unhas das súas obras máis importantes son Denuncia do equilibrio, a cal supuxo a súa introducción no mundo literario. Daría a diario unha reflexión da súa experiencia como nai. E Interperiome, o seu último poemario.
Morreu en Vigo dun ataque ao corazón o 2 de novembro de 2003, con tan só 41 anos. A Real Academia Galega acordou dedicarlle o Día das Letras Galegas 2021 pola súa contribución á cultura de Galicia e á lingua galega.
Este é un poema de Xela Arias, chamado Luz no delirio dos sentidos do libro Denuncia do equilibrio. Luz no delirio sentidos, se te preciso cando te agardo non ves nunca, e a súplica que molla, desfai un labio, e outro labio que expira nun silencio, compártome. Sei que non lonxe das parábolas, das frases cortadas e puntos aparte son só.
Medos escorrentados polo teu corpo, soberano dunha idea poderosa que, tal vez, suceda e eu non saiba quen é. Ti cando te agardo, unhas mimosas podres, as auscultadas da xanela ao xardín, hai tantos ruidos nesta rúa, non tinga o lucutis, pero ven como te agardo.
Este é un poema do seu libro, Darío a diario. Nunha entrezona da miña barriga, había un rato pequeniño, que ollábamos só nas pantallas do doutor. Para os meus, era un centímetro de soño lindo, que había ser desta e daquela maneira.
Para min, Darío corazón, eras ti en min, de veras a xunción total, aquí o íntimo conxugado no cotián. Non había texto posible, rei, que eu escribise, incapaz de anotar o sentimento no instante, sabes?
É que contigo era xa aquel poema enorme. O desterro dos pronomes, neno. O todos un como areala espiritual. Tal longo tempo bateronme nas pedras portas, entre lugares xente. E non soubera, nunca soubera que así contiñas do divisor as mortes. Un ratiño, unha vez, fun universo.
Este é un poema do seu libro Intemperiome. De certo, a vida ia en serio, por iso morrer non conta números. Eras moza, cómplice nunha derrota que non sumabas. Feliz por terte insomne por inmortal.
Xa temos cadáveres amigos e coñecidos. Sabemos da morte o legado inútil. Pero, que ridículo, non? Abraza lo feito feliz de xa medrar. Camiñas aforas en tempos asépticamente tan alineados.